Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 10 časova i 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam danas u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 sve do podneva. Pred nama dva sata priče i muzike na pomule proleće. Samo da vas obavestim, ako ste slučajno smeli suma da počinje to najzanimljivije godišnje doba gde se svi osjećamo i lepo, ali ponekad i pomalo umorno i pomalo polubolesno, no svakako to je vremenska promjena koju volimo. Očekujemo lepo vreme od sutra, rekli su meteorolozi, danas još uvek oblačno i prohladno. Što se tiče naših tema, govorit ćemo danas o jednom testiranju osnovaca, vezano je za decu od 1. do 4. razreda, zove se TIMS ispitivanje, međunarodno je, njime se obuhvata 60 zemalja sveta u kojima se od 25. marta do 11. aprila peti put proveravaju đačka postignuća i sve ono što su naučili iz matematike i prirodnih nauka, a na osnovu toga znate već da se i na globalnom nivou obavlja procena stanja i napretka obrazovanja. Naša gošća je nacionalni koordinator međunarodnog istraživanja koje se zove TIMS 2019, dr. Ivana Đerić iz Instituta za pedagoška istraživanja. Još jedna vrlo važna tema, a to je poglavlje 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine kada je reč o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ovo poglavlje bi trebalo da bude otvoreno do kraja godine, a o tome je naša koleginica Nataša Ćimović razgovarala sa resornim ministrom Goranom Trivanom i to na nedavno održanom biznis forumu na Kopaoniku. A onda zatim muzika, nakon izvođenja rock opere, krajem prošle godine je to bilo, združeni sastav novosadskog big benda, članovi hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, prirediće u centru Sava 28. marta veče posvećeno najljepšim hitovima disko muzike iz naravno 70. i 80. godina prošlog veka. Naša gošća je jedna od učesnica, solistkinja i pevačica Bojana Stamenova. I negde pred krajem emisije u susret 95. godišnjici Radio Beograda, kao što to radimo od nedavno sredom, predstavljamo i naše najpoznatije emisije koje ste voljeli. Danas govorimo o emisiji Večeras zajedno. Prvobitno namenjeno našim ljudima koji žive u inostranstvu, ali kasnije tokom vremena prerasla i u ono što bismo mogli da nazovemo informisanje nas o tome šta se i kako se živi, šta se radi i kako se živi u našoj dijaspori. Naša gošća bit će moja koleginica iz ove redakcije Dragana Živojinović. Ostanite uz talase Radio Beograd.
Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, forgive me. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, oh forgive me. But you can say baby, can I hold? right words at the right time. You'll be mine. I love you.
I evo naše prve priče. Rekla sam u najavi, poštovani slušalci, da su osnovci Srbije od 25. marta do 11. aprila obuhvaćeni po peti put, će biti zapravo obuhvaćeni jednim velikim međunarodnim istraživanjem, to jest ispitivanjem, koje se zove TIMSS. TIMSS 2019 u više od 60 zemalja sveta proveravaju se đačka postignuća i ono što su naučili iz matematike i prirodnih nauka, to je važno reći na početku. Reč je o osnovcima, rekla sam već, čini mi se, između prvog i četvrtog razreda. A sada da predstavim i našu gošću, ona je nacionalna koordinatorka međunarodnog istraživanja TIMSS 2019, Ivana Đerić iz Instituta za pedagoška istraživanja, koji je nacionalni centar za TIMSS istraživanja, al tako, dobar dan.
Tako je, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli. Ono što bismo na početku morali da kažemo, to je da upoznamo slušaoce sa kakvo je ovo tačno ispitivanje. Ovo nije jedino međunarodno testiranje đaka, osnovaca, srednjoškolaca, svih tih uzrasta, ali kakva je ovo specifičnost njegova, kakva je i ko je zapravo stoji iza njega? Da li je to nešto što se radi na nivou države ili ste to samo vi kao institut, da čujemo te osnovne podatke?
Tako je. Najprije želim da pozdravim vaše slušalce i da se zahvalim još jednom na pozivu. Pa da, ovo je međunarodno istraživanje koje organizuje Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća. Ali u svakoj zemlji za to je zaduženo, u stvari, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Oni pružaju našem institutu jako veliku pomoć i finansijsku podršku da bi mi mogli, u stvari, da ovo istraživanje prosto realizujemo bez većih muka na samom terenu kada se bude dešavalo.
I sad, ono što je također važno, peti put će ovo ispitivanje biti realizovano sad u proleće. Na koliko vremena se ono, kakva je sličnost sa PISA testovima koji su u javnosti mnogo poznatiji?
Evo ovako, pa u stvari TIMSS istraživanje se izvodi u Srbiji još od 2003. godine. Znači, ovo nam je peti ciklus, s tim da u prva dva ciklusa ispitivali smo osmake, znači njihova znanja i postignuća iz matematike i prirodnih nauka, a poslednja tri ciklusa, 2011. 2015. i sad evo 2019. imamo priliku da pratimo, u stvari, trendove u postignuću učenika četvrtog razreda.
I ono što mi znamo iz prethodnih ispitivanja, da tu naši đaci od prvog do četvrtog razreda pokazuju značajne rezultate, da to nije onako kako smo eventualno dobijali informacije sa testova koji se odnose na stariji uzrast.
Jest. Znači, naši četvrtaci su zaista pokazali napredak, naročito odnosno na 2011. godinu, ne u svim domenima u okviru matematike i prirodnih nauka, ali evo, napredak smo u odnosu u prethodnom ciklusu ostvarili, na primjer, u domenu prikaza podataka i u domenu primjene matematičkih znanja, što je jako važno. važno, jer su u pitanju znači, funkcionalno znanje iz matematike i u okviru prirodnih nauka napredak smo izraziti pokazali, na primjer, u oblasti onih sadržaja koji se tiču biologije, koje deca uče u okviru prirode i društva.
I sad tu su i po medijima su se pojavile različite, da ne kažem rasprave, ali razgovori o tome zbog čega naši đaci od 4. do 8. ili nešto kasnije pokazuju nešto manje uspeha na ovakvim testiranjima i da li se uopšte ispitivalo, istraživalo zašto je to tako i kako to da do 4. budemo tako dobri, a onda to malo nekako padne.
Da, znači ovo definitivno, znači nama Teams za četvrtake pokazuje da naši učitelji rade dobru stvar, da naši učitelji lepo pripreme decu i da im daju jednu solidnu osnovu pre ulaska u predmetnu nastavu. E sada, ne bi mogli da govorimo, da pravimo poređenje sa Teamsom 2003 i 2007, kada smo testirali osmake, jer sada je to već prošlo više od 10 godina. I takvu vrstu poređenja sada ne bi mogli da, da radimo, ali znamo iz nekih drugih velikih istraživanja koje su radili naše kolege iz Instituta za pedagoške istraživanja i iz drugih institucija da se nešto očigledno u tom periodu predmetne nastave događa i onda mi imamo opravdanu istraživačku pretpostavku da je potrebno neka dodatna ispitivanja da bi vidjeli šta se to dogodi u tom periodu od 4. do 8.
Pa hoće li se ili se već možda obavljaju ta istraživanja ili hoće li se to dogoditi?
Da, imali smo neke projekte u okviru instituta koji su se time bavili i međutim nekako najsavršenija bi situacija bila ukoliko bi u narednom ciklusu, a već imamo pozitivne poruke iz ministarstva u vezi sa tim, da se testiraju i četvrtaci i osmaci, pa da onda u okviru tog jednog velikog međunarodnog istraživanja radimo u stvari poređenja i veze i da vidimo u stvari zašto, šta se to dogodi u tom kratkom periodu odrastanja kod učenika.
Da, neko bi rekao, eto, dolaze u te godine kada možda su malo raspršeni, disperzivni, kada su u pubertetu, da je možda to razlog, a možda i zbog toga što u ovim starim razredima nisu učitelji, nego ljudi koji su završili fakultete i imali na svojim studijama samo delove predmeta koji se bave pedagogijom.
Yes.
Možda je to...
To su različiti faktori koji su upravo naveli i, na primjer, u prethodnom ciklusu tim 2015, naše kolege iz instituta su radili značajne analize koje se tiče faktora postignuća. Znači šta to utiče na postignuće učenika u 4. razredu. I ono što je zanimljivo, dobili smo podatak i to baš želim da istaknem, da na primjer vaspitači isto daju značajan doprinos, odnosno da je jako bitan faktor pohađanje preškolskog programa. Znači što je duže pohađanje, to je postignuće učenika veće.
Da li to znači da što ranije deca krenu u neku školicu, da je postignuće kasnije bolje?
Evo ako, iz ugla jednog razvojnog psihologa, ja nisam, ja sam pedagog, ali moje kolege koji se bave razvojnom psihologijom bi vam rekli da nema potrebe na silu opismenjavati decu. Na koji način, zato što to u mnogim situacijama može da donese, da dovede veću štetu nego što bi napravilo neku korist. Ja. Ali roditelji, koji su isto također jako značajan faktor koji doprinosi postignuću učenika, znači sve ono što dete od njegovih individualnih karakteristika i od toga šta ponese iz vrtića, od toga šta ponese iz svoje kuće, utiče na postignuće. I sada roditelji i vaspitači na različite načine mogu to da doprinesu. Znači ne moraju to da budu školske aktivnosti. To mogu biti neke aktivnosti u svakodnevnom razgovoru sa detetom, znači čitanje puno knjiga, zatim korišćenje nekih edukativnih resursa kod kuće, edukativne igre, kad zajedno šetamo sa decom, da prosto sa njima razgovaramo, računamo, na primjer, neke stvari. Kad ulazimo u prodavnicu, možemo zajedno sa detetom da ga uvodimo u neke situacije praktične u kojima se zahteva da oni znaju nešto iz matematike i iz prirodnih nauka. Tako da nema potrebe za nekim, zato što su deca prosto individualno razlikuju, različito su razvojno spremne.
I različita je brzina učenja.
I različita je brzina učenja, tako je. I zato neko dete će se, ajde da kažemo žargonski, po znacima navoda, primiti i već od ranih uzrasta imaće potrebu da uči slova, da vežba zadatke i tako dalje. Neko dete će dugo želiti da bude samo u igri.
Ali kasnije će ga stići možda.
Tako je, naravno, nema pravila.
Dakle, rekli smo da su to individualna zapažanja. Mislim, prosto je takva stvar, ne može se to grupisati na taj način. Ali još jedno pitanje pre nego što pređemo na ovogodišnje testiranje dece. Dakle, probno testiranje ste imali prošle godine.
Jeste, tako je.
Šta su pokazali rezultati?
Probno testiranje, ne radi se analiza postignuća u probnom istraživanju. to prosto nije zadatak, niti mogu da se objavljuju rezultati, niti u izveštajima, niti bilo kakvim publikacijama. To probno testiranje služi i institutu i školama da se dobro pripreme za glavno istraživanje i da mi proverimo kakvi su instrumenti, kakve je kvalitet instrumenta.
Tako da uglavnom se
proba, tako je, da, proba jasno. Služi za to, a glavno istraživanje nam daje podatke koje možemo da analiziramo.
I vi ste sad, evo, baš prošle nedelje bili na jednom međunarodnoj, da kažemo, konferenciji ili savjetovanju
Teams, sastanku
Teams 2019, gde je svakako bilo reči o posljednjim pripremama za istraživanje koje počinje za 5 dana.
Tako je. Prekone nedelje je bilo jedno od najvažnijih sastanaka velikog istraživanja i na tom sastanku smo se stvari pripremali kroz treninge i radionice o tome kako se ocenjuju dečji testovi.
To sad možemo da čujemo od vas kako izgledaju ti
tako
testovi
je.
Zapravo.
Tu su stvari, mi smo se stvari bavili znači, time kako da učitelji i ocenjivači na adekvatan način procenjuju kvalitet učeničkih odgovora na testovima iz matematike i prirodnih nauka. Ti zadaci mogu biti zatvorenog tipa i mogu biti otvorenog tipa. Upravo je u stvari najsloženije za ocenjivače da ocenju kvalitet dečeg odgovora i proces njegovog razmišljanja deteta kroz te odgovore otvorenog tipa.
Gde oni sami sastavljaju odgovore.
Tako je. Da i se od njih traži ili neko obrazloženje, da navedu neke primere, gde možemo da vidimo kakva je primjena znanja nekog iz matematike i iz prirodnih nauka kod deteta tog uzrasta.
Ove godine učestvovaće skoro više od 4.500 učenika.
Jeste, tako je.
U 165 osnovnih škola, a regioni koje ste odabrali su čitava Srbija ili...
Tako je. Znači, ovo je nacionalno reprezentativni uzorak. Znači, sve škole su imale podjednaku šansu da uđu u uzorak. I kad kažemo nacionalni reprezentativni, znači da reprezentujemo naš obrazovni sistem, našu zemlju. I škole su, znači, potiču iz Vojvodine, znači iz centralne Srbije i Beograd. To su tri regiona na koje je ovaj uzorak podeljen. Uključene su podjednako i velike škole i male škole. Znači imamo i matične škole, imamo izdvojeno odeljenja. Tako da smo dobro pokrili čitavu zemlju.
Da li vi imate neke upute od samog organizatora na globalnom nivou? Da li morate da pratite njihova pravila ili vi možete da birate škole i decu koja su bolja? Da tako kažem, kako to izgleda?
Ne, istraživanje i uzorak se apsolutno rade u skladu sa standardima, procedurama i kriterijumima međunarodnih organizacija. Ali istraživanje mora da bude istovetno u svim zemljama. Znači, mora da se prave, tačno postoje određeni propisani koraci za svaku fazu istraživanja, tokom pripreme instrumenta, tokom realizacije istraživanja na terenu i kasnije tokom analize podataka. I pratimo neke kriterijume koje moramo da ispoštujemo do kraja da bi mogli da radimo poređenja rezultata između zemalja. To je jako važno.
Da, to je jasno. Da. Koliko ima pitanja? I koliko vremena da se na njih odgovori?
Testiranje traje oko 2,5 sata u toku dana. Znači, deca prvo rade testove iz matematike i prirodnih nauka, onda imaju kratku pauzu i između i nakon testova i nakon toga popunjavaju upitnik za učenike. I možda sada ovo prilika da to pomenem. Znači, pored toga, ne merimo mi samo u Teamsu kognitivna postignuća učenika. Mi dobijamo obilje podataka. Od roditelja, od direktora, od učitelja
da,
i učenika.
I roditelji i direktori imaju svoj deo ovog zapravo testa.
Tako je. Tako oni nam u stvari pružaju neke podatke o nekim, mi bih kao istraživači rekli kontekstualnim varijablama, ali evo na primjer, pitamo roditelje kakve obrazovne resurse imaju kod kuće, šta rade to sa decom u tom periodu ranog učenja na preškolskom uzrastu. Direktori pitamo na primjer kakvi su uslovi u školama, učitelji pitamo kako rade sa decom, da li vole svoj posao, također učenike kakva je nastava, njihove percepcije o tome kako učitelji četvrtog razreda izvode nastavu u našoj zemlji. Tako da su ti podaci jako vredni, naročito su vredni za sistem i za ministarstvo.
I čemu znači, oni mogu da posluže, Ivana, po vašoj
oceni? Mogu da posluže da...
Osim što ćemo saznati gde su nam deca,
je,
jel, znači, kada reč o primjeni znanja.
Tako je, i tome je značaj ovog istraživanja. Znači, ne samo da mi dobijemo podatak o tome gde su naša deca pozicionirana u odnosu na drugu decu u svetu, iako smo sad u ovom posljednjem ciklusu se pokazali smo solidni, baš solidni iznad proseka u matematici i prirodnim naukama, nego nam pomaže da unapredimo sistem obrazovanja. Daće nam neke informacije kako, na primjer, da unapredimo nastavu. Na primjer, šta je potrebno, na primjer, od interventnih programa na ranom preškolskom uzrastu. Daće nam milion malih preporuka i savjeta koje mi možemo da ukažemo i sistemu i ministarstvu, a i našim nastavnicima i učiteljima šta je potrebno da obrazovanje ide napred i gde možemo biti bolji. Da, nekom narodnom periodu.
Da. Svi đaci imaju ista pitanja ili kako to izgleda, što nam to recite?
Da, upitniku za učenike deca imaju ista pitanja. Imamo testovi postignuća, imamo 14 različitih testova, tako da su oni raspoređeni u učionici kad sede tako da...
Nisu jedan pored drugog.
Jesu, sede jedan pored drugog, ali imamo od prvog do 14. bukleta i tako ih raspoređujemo. I onda iza 14. bukleta kreće, dobija dete prvi buklet i tako dalje.
Recite nam za kraj ove priče, Ivana, zbog čega tako često u tim testovima jeste visoko pozicionirana potreba da se sazna kako su primenjena znanja iz matematike i prirodnih nauka? Dakle, šta je s društvenim?
Sa društvenim naukama. Da, tim se prosto opredeljen na kurikulum. On je opredeljen, znači mi želimo stvari da ispitamo kroz Teams šta ono što obrazovni sistem nudi i šta ono što mi želimo našu decu da naučimo, kako se oni u tome snalaze.
Znači, i to će se najbolje saznati na osnovu ovih nauka, ali to
tako
hoćete
je,
da
tako
kažete.
Je, tako
dakle,
je,
istorija, geografija, to nije nešto što je u fokusu, barem ne u ovim slučajima.
Zato što su matematika i...
Egzaktni.
bazične su nauke, ali evo mogu da dodam da naše kolege iz Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja u saradnji sa našim institutom za pedagoške istraživanje će raditi još jedan projekat koji se zove PIRS i koji se bavi ispitivanjem čitalačke pismenosti.
Eto, dobro.
Tako da ćemo imati i u principu i rezultate uskoro za 2-3 godine i oni koji se tiču maternjeg jezika. Kako razumeju tekstove, kako čitaju.
Kako deca reaguju kad ih dovedete na ovakve ispitivanje? Su uplašeni, imaju tremu, ali su svesni šta se događa?
Da, pa mi to više znamo iz iskustva naših školskih koordinatora koji nam pomažu. Znači, to su ljudi koji su zaposleni u školama, kojima se ovom prilikom veoma zahvaljujemo. Zaista su jako otvoreni za saradnju, pomažu institutu i našim istraživačima da to realizujemo na terenu. I oni nam kažu da je situacija različita i da to prosto zavisi od njih samih i od učitelja kako decu nekako psihološki pripreme za to. I možda je ovo prilika da kažem da nema potrebe zaista da se vrši nikakav pritisak niti na decu, niti na učitelje. Ovo trebamo samo da shvatimo kao priliku da dobijemo podatke
koji će biti jako dragoceni.
Da, jasno, ovako velika međunarodna istraživanja se ne dešavaju često. Radi se svake 4 godine. I zahtevaju jako veliku pripremu, zato i postoje ciklusi na svake 4 godine i daju obilje podataka. Ova istraživanja naravno nisu savršena,
ali daju bilo, neku sliku, jasno
daju
nam je
sliku to, da. I šalju poruku i ministarstvu, i institutu i obrazovnom sistemu u celini. I ono što je na primjer jako važno, što bi bilo neka vrsta metodologije koja bi dala kompletniju sliku zajedno sa Teamsom i drugim sličnim istraživanjima, jeste, na primjer, direktno posmatranje časova. To bi bila jako dobar isto metodološki put za sticanje nekog uvida u kvalitet nastave.
Najlepše vam hvala što ste našim slušalcima najavili ovo veliko međunarodno istraživanje koje će se obaviti u Srbiji i u 60 zemalja sveta od 25. marta do 11. aprila. Mi znamo da rezultati neće biti brzo gotovi i da je to jedan dug proces, ali svakako se radujemo sa znanjima o tome kako nam deca napreduju i drago nam je da ovaj uzrast postiže dobre rezultate, barem sve do sada, pa što da ne bude tako i ovog puta. Najlepše vam hvala.
Hvala i vama.
Naša gošća je bila nacionalna koordinatorka međunarodnog istraživanja Teams 2019, Ivana Đerić iz Instituta za pedagoška istraživanja 10:27.
Till I'm flat on the floor, till my heart is crying and I'm April, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče!
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Gedeon Novi Sad.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, svečano otvaranje, 21. marta u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova, pijanista Eugen Indžić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić. Dobrodošli.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Talas i Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, 10 časova i 35 minuta. I evo vreme za našu drugu priču. Jedno od najvažnijih poglavlja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji je poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine. To poglavlje je trebalo bi da bude otvoreno do kraja godine. Ovo je između ostalog rekao resorni ministar Goran Trivan našoj koleginici Nataši Ćimović na nedavno održanom biznis forumu na Kopaoniku. Pa da čujemo.
Ministre, koliko godina treba Srbiji da bi dostigla taj standard Evropske unije u sferi zaštite životne sredine?
Ako pričamo o standardu koji Evropska unija ima sada, mi kasnimo negde između 20 i 25 godina, ali ako budemo pametno preskakali neke tehnološke revolucije, neke periode, onda to možemo dostići za 15-20 godina. Ja tako mislim, ali pritom imajte u vidu da Evropska unija neće stajati za sve to vreme koliko ih mi jurimo i da će oni dalje napredovati, tako da će ta trka sa njima da se nastavi dugo godina. Ali je najvažniji taj prvi trenutak i prvi period, da mi ovih 10-15 godina napravimo taj skok i sigurno ćemo ga napraviti. I to je moment kada će naša životna sredina biti u odnosu na ono što imamo danas značajno bolje. I od tog momenta dižemo tu drugu zastavicu te trke sa njima da bismo i te maksimalne standarde uspeli da dostignemo, sa što će trebati vreme i novac i razumevanje u našem društvu. Ali ako to razumevanje dovedemo do nivoa da ovih 10-15 godina napredujemo, a ja sam siguran da već danas imamo mnogo bolje mnjenje, mnogo bolje razumevanje u Srbiji nego već pre godinu, dve dana, onda sam zapravo optimista. Mislim da je moguće.
Pomenuli ste novac. Koliko je to milijardi evra u pitanju?
Procene su, razume se, različite i sve ono što mi govorimo kao naše procene, koliko će to u kojim periodima koštati, zaista jesu procene. Jer nikada do kraja ne može toliko komplikovano u sistemu utvrditi koliko će zapravo morati da košta ono što mi moramo da radimo. Dakle, naše procene se kreću oko 15 milijardi evra, s tim što dosta egzaktni podaci govore o tome da ćemo samo na izradu sistema za prerad otpadnih voda i pripadajuće infrastrukture morati da potrošimo između 4,7 i 5 milijardi evra, za upravljanje otpadom između 1,5 i 2 milijarde evra, i to je već blizu 7 milijardi plus onih 7-8 milijardi u sve ostale oblasti koje sada i nemamo vremena da spomenjamo. Dakle, realno nas, po mom mišljenju, manje više čeka investiranje od oko 15 milijardi evra na rok od negde 30 godina.
A da li će to državna kasa izdržati?
Pa nemamo mi u državnoj kasi tih 15 milijardi evra, ali za početak nam i ne treba tih 15 milijardi evra, da država može da uloži ono novca što ima da bismo pre svega započeli taj proces izrade projektno-tehničke dokumentacije bez kojih nema realizacije ovih projekata o kojima pričam. To znači da država mora da ispolji mnogo više razumevanja za investiranje u životnu sredinu, jer sa sadašnjih 0,5% mi moramo da se podignemo na 1,2 do 1,4 najmanje procenta od BDP-a da bismo mogli da sami investiramo ono što mi sami moramo. Ostali deo novca će zaista doći iz fondova Evropske unije, bilo da je reč o bespovratnim sredstvima ili ne, ali isto tako će doći i od drugih izvora, to su takođe i privatne kompanije i zemlje sveta koje su kadri spremne da ulože, jer mi ovde govorimo o investicijama vrednosti od milion evra pa do više desetina i stotina miliona evra, i takva interesovanja već postoje. I to posebno znači da smo mi jako naklonjeni i ulasku u privatno-javno partnerstvo u ovim oblastima, jer je to zapravo jedini način da obezbedimo dovoljno para da bismo mogli da život u sredinu stvari dovedemo u red.
A da li je ova godina prekretnica da se krene u taj posao?
Jeste, definitivno. Mi smo se dugo pripremali, dakle to godinama već traje pripremanje naše za ovaj ciklus u koji ulazimo, i ponavljam, bez izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje građevinskih projekata nema ni napredovanja u životnoj sredini. Dakle, apsolutni prioritet jeste investiranje u izradu projektno-tehničke dokumentacije, i evo posle dugo godina, a ja evo 30 godina čekam taj trenutak, mi smo upravo ove godine u toj godini kada počinje preokret. Preokret će trajati nekoliko godina, ali počinjemo time što ćemo izraditi projektno-tehničke dokumentacije i onda sve ide svojim tokom, kao što smo i realizovali projekat recimo privatno-javnog partnerstva u Beogradu za deponiju Vinča. Time smo se bavili 6 godina, uporno i temeljno, ali smo i doveli investitora od 330 miliona evra, i to ćemo isto uraditi ovim drugim oblastima. Dakle, godina preokreta je tu.
A da li se desio preokret u našim glavama?
Pa to bi možda mogli vi da mi kažete. Jer ja sam subjektivan i ja duboko verujem ono što radim, i čini mi se da je to tako. I budući da sam u zaštiti životne sredine gotovo čitavo svoj život, možda i jesam dobar uzorak ispitivanja javnog mnjenja, jer vidim značajne razlike iz godine u godinu, i čini mi se da smo ove 2 godine zajedno sa civilnim društvom, našim građanima, ali i predstavnicima medija i medijima samim po sebi, zaista uspeli da napravimo potpuno drugačiju atmosferu kad je u pitanju životna sredina, da je društvo postalo mnogo osjetljivije na sve teme i da nailazimo na potpunu podršku u ovim strukturama za ono što radimo. Dakle, mislim da se sve to zaista promenilo na bolje.
Mislite, dakle, da vodimo računa gde bacamo i šta radimo?
Ne. Put od povećanja svesti do nebacanja smeća gde kome padne na pamet nije tako mali, ali za početak je zaista bilo najvažnije da svi počnemo da imamo veću svest o tome i da svi pričamo o tome što se zapravo i desilo. Drugi korak je taj da to što mislimo počnemo da tako se i ponašamo. A država, dakle, mora da učini ono što je njen posao, to je da ljudima da mogućnosti da mogu da upražnjavaju zaštitu životne sredine. Dakle, ako ćemo da polubanalizujemo, moramo da imamo kante za smeće, moramo da imamo kontejnere u koje će ljudi bacati svoje smeće, jer no, veliki deo Srbije nema kontejnere. Moramo da imamo reciklažna ostrva gde će ljudi moći da razdvajaju otpad, čemu težimo sve vreme, da bismo dostigli standarde koji su za nas jako važni. Ali mi sada radimo na tome i pružit ćemo uslove građanima da to mogu da rade, ali ćemo istovremeno sankcionisati sve one koji se ne budu držali propisa koji se tiču životne sredine.
Da li su kazne možda rešenje?
Jedan od instrumenta svakako jesu kazne. Ja apsolutno bez kompleksa pričam o tom. U osnovi naše prve aktivnosti što se tiče Ministarstva životne sredine unazad godinu dana jesu bile u pokušaju disciplinovanja onih koji ne poštuju životnu sredinu i koji krše zakone koji se tiču zaštite životne sredine, tako da kad je opasni otpad u pitanju, vi znate da smo mi već zajedno sa našim organima koji se bave istragama, od BIA do tužilaštva, procesuirali i procesuiramo nekolike prekršitelje zakona, da već imamo i pravosnažne presude od 4,5 godine pa naniže za upravo zločine prema zaštiti životne sredine. To znači da se sve promenilo i da smo mi sasvim ozbiljni u tome i da se nećemo libiti da koristimo instrumente da bismo one koje nisu disciplinovani zaista natrali da to i budu.
I kakva je ocena trenutnog stanja što se tiče ekologije u Srbiji? Gde smo?
Pa,
ni tamo ni vamo.
Tu su dva pitanja. Jedno je pitanje kakav je kvalitet naše životne sredine, a drugo je pitanje šta mi radimo da bismo taj kvalitet životne sredine poboljšali. Kvalitet životne sredine je zapušten. Dakle, u svakoj oblasti gde god da dotaknete, naićete na probleme koji su epski. I naravno više decenijski. I najvažnije je da mi imamo konstataciju, a sada već imamo i dobar pregled stanja u kakvom smo stanju, dakle to je dijagnoza da bismo znali što da radimo. A s druge strane napravili smo već značajne korake i pomakli smo u tome da društvo postane svesno toga da je životna sredina ugrožena, da ona nije izbliza ni onako kako smo mi verovali da jeste, da je fantastična, da Srbija živi u fantastičnim okolnostima, sve suprotno od toga, da smo međuvremeno formirali Ministarstvo životne sredine koje je kadro da se bavi upravo zaštitom i da evo sada vučemo poteze koji će nas dovesti do toga da u roku od sledećih 8 godina dođemo do ozbiljnih rezultata u kvalitetu životne sredine. Dakle, ja imam optimizam i ako biste me sada pitali šta nam još nedostaje, osim para, a para će ipak biti, nedostaje nam kadrovi, nedostaje nam ljudi, dakle na svim nivoima. Ministarstvo ima hroničan nedostatak od najmanje 180 ljudi koji nam nedostaju da bismo uradili ovaj posao do kraja kako treba. Ovo je posao kojim ćemo morati kao ministarstvo i država se bavimo narednih 30 godina i to veoma aktivno. I isto tako kapaciteti nedostaju i opštinama, a da ne pričam sad o preduzećima, ustanovama i tako dalje. Dakle, glavni cilj osim izrade projektno-tehničke dokumentacije i para, uslovno rečeno, jeste podizanje kapaciteta. I to nam govore sve kolege iz Europske unije, iz zemalja Europske unije, kako, ali tako i iz Europske komisije, da moramo da podižemo kapacitete. Istovremeno nam odajući priznanje, to moram da kažem takođe, da ovo što smo mi uradili za ovih godinu i po dve dana veoma visoko se ceni u Europskoj uniji, komisiji, Europskoj komisiji, DG Environment koji se bave ovim našim poslom, i otuda ta odlična ocena i onoga što radimo i naše pregovaračke pozicije. Dakle, imamo puno već lepih stvari, ali moramo dalje. A rodoljublje iz ugla životne sredine je ozbiljno očuvanje životne sredine. Dakle, ajde da ne bacamo smeće gde god stignemo, ajde da tu radimo kako radi čitav civilizovani svet, ajde da štedimo struju, ajde da idemo ka obnovljivim izvorima energije, da manje koristimo fosilna goriva, vozila i tako dalje, da ajde da manje zagađujemo poljoprivredu, ajde da manje koristimo hemijska sredstva jer smo toliko zatrovani, toliko smo bolesni zbog toga što koristimo neumereno hemiju i sve ono što zagađuje zemljišta, to znači i nas same, da imamo toliko toga da uradimo i ajde da sačuvamo naše vode. Zato je operativni prvi prioritet ministarstva u stvari preda otpadnih voda. Jer kad rešimo pitanje otpadnih voda, rešit ćemo mnogo problema u životnoj sredini. Dakle, puno toga imamo da radimo, ali na nama građanima je u stvari da vodimo računa o tome.
I evo još samo za kraj jedno pitanje. Nalazimo se na biznis forumu na Kopaoniku. Da li ste zadovoljni stanjem nacionalnog parka? Da li ste uspjeli da prošetate, vidite, snimite?
Nacionalni parkovi su moja struka takođe. I ja godinama nisam došao na Kopaonik, zato što je Kopaonik najbolji primjer kako se devastira jedan nacionalni park. Najprve postoje svjetska iskustva kako se upravlja nacionalnim parkovima i postoje metodologije kako se to radi. Mi ćemo u ovoj godini upravo pokrenuti izradu projekata koji će potpuno redefinisati pristup zaštićenim dobrima pa i nacionalnim parkovima. Ali šta će to značiti praktično? To će značiti praktično da na ovim prostorima koji su u nacionalnim parkovima moramo da proverimo šta to vredi štititi i dalje. I to ćemo, razume se, raditi i šta su to neki delovi koji su već narušeni, evo ovaj deo Kopaonika na kome se nalazimo, ni po jednom osnovu ne može biti nacionalni park i to ćemo onda...
Ali mi onda plaćamo onaj ulaz od 100 dinara za nacionalni park.
I treba da plaćate ulaz u nacionalni park da bi nacionalni park mogao da se finansira i da bi mogao da obavi funkciju zbog koje zapravo i postoji. Ali da bi to bilo sve i na kraju smisleno, onda jeste potreba da se redefinišu zone u ovim oblastima, jer će neke zone prestati da budu delovi nacionalnog parka, a druge zone koje ostaju u nacionalnom parku će biti štićene na najčvršći način. I to je onda pun smisao. Da na jedan način prihvatite stanje koje jeste, jer ovde ne možete sad govoriti da ste u nacionalnom parku i dozvolite da se razvija turizam i sve ono ostalo, ali preduslov za to će morati da bude bar ovde na Kopaoniku, ali i svim nacionalnim parkovima, kroz pitanje, a gde je vama ovde kanalizacioni sistem i predaja otpadnih voda. Bez toga nema dozvole da se bavite čak ni ovde i na ovom mestu, čak i ako ovo ne bude nacionalni park. Dakle, bit će puno preduslova da se to desi, ali modern svet je to već uradio i mi ćemo to uraditi. Ja nisam spreman da žmurim i da tolerišem činjenicu da je ovo navodno nacionalni park, a da u suštini to nije. To se neće desiti.
Hvala na razgovor.
Hvala vam.
I u nastavku naša tema je ekologija. Vlada Srbije će u narednim godinama morati da izdvaja mnogo više novca za Ministarstvo za zaštitu životne sredine nego što je do sada, kako bi zadaci bili ispunjeni. Ovo je rekao predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović u razgovoru sa koleginicom Natašom Maćimović. Pored evropskih fondova, obaveza Srbije je i da samostalno obezbedi sredstva za zaštitu životne sredine, te stoga kaže mora brzo da dela.
Fiskalni savet upozorava već duže vreme da su neophodne velike ulaganje u zaštitu životne sredine. Zašto je to bitno da bi poguralo prirodni rast?
Pa prvo je bitno zbog toga što je Srbija jedna od najzagađenijih zemalja Evrope. Postoje problemi sa divnim deponijama, sa deponijama koje nisu uređene i ceo taj kompleks oko deponija. Drugo, problem je sa otpadnim vodama. Mi smo jedna od retkih zemalja gde se vode, otpadne vode direktno odlivaju iz Beograda u Savu i Dunav, iz Novog Sada u Dunav i u većini ostalih gradova. To je sledeći veliki blok. Zatim je pitanje vazduha, zagađenosti vazduha. Od toga veliki broj ljudi umire godišnje direktno od kao posljedicu toga. I ta je oblast potpuno zapostavljena, to je jedan i glavni razlog zašto tu treba investirati i rešavati taj problem. Drugi, kako je uopšte Fiskalni savet došao do tog problema, mi smo videli da je sada sa uređenjem budžeta, kad došli smo u najzad jednu dobru situaciju da se pojavljuje neki višak sredstava koje možemo da iskoristimo i bilo bi presudno da se ta sredstva iskoriste. U jedan blok je investicije u zaštitu životne sredine, zatim investicije u puteve, železnicu, investicije u obrazovanje i investicije u zdravstvo. To je već moglo da se uradi u ovoj 19. godini, to je u budžetu za 19. i Fiskalni savet je to još od septembra 18. napravio analizu, pokazao kolika su slobodna sredstva i koji su projekti na raspolaganju i bilo je neki 100 miliona evra je moglo za to da se izdvoji. Ništa od toga nije ušlo u budžet za ovu godinu. Postoje sad neke najave da će možda naknadno krajem ove godine, dakle 19. neka dodatna sredstva da se nađu, da se krene sa investiranjem, ali to još uvek nije sigurno. To je jedan deo, ali da shvatite veličinu problema, tih 100 miliona evra, to je tek početak, to je za ono što, za projekte koji su gotovi da mogu se rade i projektnu dokumentaciju da pripremite. red veličina je da nama treba nekih 10 milijardi u sljedećih 15 godina i što bi otprilike značilo da godišnje, jedan period godina, bude oko 500 miliona evra ulaganje u životnu sredinu. I krajnje vreme da se to shvati iz ovog razloga, zato što je ogromna zagađenost u Srbiji i što sada trenutno, sada i još možda godinu dve ćemo imati neka slobodna sredstva i da ih za to iskoristimo, a ne da odu u potrošnju, u povećanje plata i neke investicije koje nisu produktivne.
Ukoliko država krene da ulaže novac, već sada može da sustigne tih 10 ili 15 godina.
Naravno, ova godina je propuštena, ali neophodno je da se taj prioritet okrene i da počne s tim. Deo problema je što to mora postepeno da ide, i vi stalno kasnite, znači ne možete odmah krenuti s ogromnim sumama, jer morate pripremiti projekte i projektnu dokumentaciju. U tom smislu je ova godina već dobrim delom izgubljena, ali za početak je važno da vlada shvati da je to jedan veliki prioritet i da ta slobodna sredstva odvoji i usmeri u tom pravcu i naravno sistematski da radi tokom tih desetak, 15 godina.
I na koji način životna sredina vuče privredni rast?
Pa, to je onda same, svaka investicija javna onda angažuje naravno i domaće firme i domaću radnu snagu i taj efekat je direktan na stimulisanje privrednog rasta. Evo to je bilo važno i za ovu 19. godinu, jer se upravo u fiskalnom savetu smo upravo radili analizu, vidimo da se privredni rast usporava, da su bile veće te investicije, one bi to mogle da podignu. Znači to je jedan kanal gde te investicije podižu privredni rast, znači angažuju domaće firme, zapošljavaju i to onda ima multiplikativni efekat. S druge strane, kada se uredi ta sredina, onda će i investitori, znači ako imate uređenu komunalnu infrastrukturu, s drugog ugla to je komunalna infrastruktura, kad to imate uređeno, onda ćete biti i atraktivnije mesto za i domaće investicije i za strane investicije kasnije. Znači to je onda onaj efekat koji kasnije dolazi.
Hvala.
Hvala i vama.
Srbija inače ima obavezu da primeni 200 propisa Evropske unije koji se odnose na zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha, vode i zaštitu prirode. 10:54, Radio Beograd 1, prepodnevni magazin.
So circles among the trees, and it bangs about a venomator ears. For it is a breathless without you, and the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground. For it is defenseless without you, the sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hand, still your heart, still your face, shining through, and all the morning goes anew. Still your soul, still your mind, still the fire of our love is true, and I am a breathless without you.
Još 3 minuta ostalo do 11 časova. Završavamo ovde prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Najavljamo vesti na našem programu tačno 11, a odmah posle toga ponovo smo sa vama. Ostanite uz nas.
Saying what they mean, and they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. The hearts and we hope to die, that the other was to blame. Neither one will ever give in, so we gave it our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty rotten shame. Yeah, land da 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 da, land da 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 da. Talk about you and me. To you and me, God grant me the serenity to remember who I am, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity, turns your sad to all humanity, and you don't, and you don't give a damn.
cause I see you to love. Inside my heart is sleeping, inside the fingers of my glove, inside the palms of my right hand. Inside is colder than the stars, inside the dogs are weeping, inside the circus of the wind, inside the clocks are filled with sand. Inside you'll never hurt me, inside the winter's creeping, inside the compass of the night, inside the falling of the lake. Outside the stars are turning, outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded had their scars, inside this lonesome sparrow's fall. Inside the songs of our defeat, they sing of treaties broken. Inside this army's in retreat, we hide beneath the thunder's call. Outside the rain keeps falling, outside the drums are calling, outside the blood will wait, outside they're hammering down the gate. Love is a child of an endless flow, love is an open wound still raw, love is a shameless fangled bird, love is an explosion.
Časova i 9 minuta. Ovo su Talasi Radio Beograda 1, a vi slušate prepodnevni magazin i trajamo do 12 časova. Ovo je naš drugi sat. Naša prva tema u ovom satu su banke i krediti. Imamo i razlog za to. Naime, Viši sud iz Beograda doneo pravosnažnu presudu kojom se banci nalaže da vrati naplaćenu proviziju za Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenog kredita. Utvrđeno je naime da su banke u Srbiji trošak osiguranja kredita kod korporacije nezakonito prenosile na korisnike kredita. Mi inače nastavljamo da govorimo o ovoj temi o kojoj je bilo reči u našem jučerašnjem jutarnjem programu i u pitanju jutra. Slušalci su komentarisali probleme koje građanima stvaraju promenjivi propisi i takozvani skriveni troškovi banaka pri otplati kredita. Da čujemo šta su građani rekli.
Ova problematika je veoma prisutna
i veoma ozbiljna. Ja bih želeo da izrazim da je svojevremeno Dinkić ukinuo 8.500 radnih mesta naših domaćih banaka da bi došle strane banke koje su došle sa namerom da se obogate i da opljačkaju ovaj napaćeni narod Srbije.
Da li biste ih vi tužili?
Ja bih sve protjerao.
Ovde Zoran iz Pančeva. Pa verovatno ne bih ulazio u čitavu tu komplikovanu proceduru tužbe, iako i kada bih bio oštećen, ne verujem da bi došao do nekog pozitivne odluke, ali veoma sam prijatno iznenađen i pozdravljam ovu zakonsku meru kažnjavanja banke. I lično mislim da bi trebala država više da se angažuje kroz kontrolu, kroz neki nadzor, donošenje nekih pozitivnih zakona u poslovanje banaka. Ja ih ne bih tužio, ali bih možda postakao neki građanski protest. Mislim da bi to više imalo, više bi to došlo do rezultata.
Prvo da vam kažem da se nikada skoro nisam usudila da uzmem kredit. A što se tiče pitanja, slažem se potpuno sa slušalcem koji se malo prejavio i rekao da bih proterao.
Da li biste ih tužili?
Da, i to bih, kao što je isto jedan slušalac rekao, trebalo to da bude, da se građani udruže, pa da svi zajedno, da bi tako više mogli da urade.
Ma čujte, znate šta, to je toliko transakcija, to je toliko tih, vidite, recimo kad ja vama rekao da ja ne dobijam kamatu u poznatoj banci, vi bi se začudili kako ja to ne dobijam kamatu.
A da li biste ih tužili zbog toga?
Ne, koliko ima takvih slučajeva, molim vas, onda morate ići kod advokata da uložite ulog kod advokata, akontaciju, koje su velike. Prema tome, to nije sprovodivo. Kad bismo mi ulazili u suđenja sa tim sitnim transakcijama, pa znate što, prvo bi sudovi bili zagušeni.
Pa znate šta, zakonodavstvo naše bi trebalo da čim dođe do saznanja ovakvog ili onakvog, moralo da postupi po zakonu i samo po sebi da vrši funkciju zašta je i predodređeno. Javni tužioc dovoljno da sazna ili od vas, ili iz štampe, ili bilo od koga, da jednostavno potegne tužbu javni tužioc, odnosno čim dođe do saznanja.
Dakle, Viši sud iz Beograda donao je pravosnažnu presudu kojom se banci nalaže da vrati naplaćenu proviziju za Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenog kredita. Utvrđeno je da su banke u Srbiji trošak osiguranja kredita kod korporacije nezakonito prenosile na korisnike kredita. Narodna banka Srbije za sada ne želi da komentariše sudske odluke, a istovremeno smatra da je u interesu ugovornih strana da sporne odnose rešavaju mirnim putem, jer se na taj način izbjegavaju sudski troškovi koji nastaju u slučaju podizanja tužbe i pokretanja sudskog postupka. Čuli smo što kažu naši slušalci, a sada čujemo i primere ljudi koji su imali probleme ovakve vrste, sa kojima je razgovarala naša sin Sandra Cvijanović.
Dužica Stanić iz Beograda dobro pamti dan kada je pre 13 godina podigla stambeni kredit u švajcarskim francima. Rata je za samo nekoliko godina 2,5 puta uvećena. Nije vredilo ni to što je kredit bio osiguran kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, što je trebalo da bude garant klijentima da im banke neće uvećavati maržu koja utiče na visinu kamate. Od 2015. godine Dušica se tuži sa bankom, a umeđu vremenu, iako je proces još pred sudom, ostala je bez krova nad glavom.
Posle smrti supruga, kao samohrana majka, kod Eurobanke sam pozajmila 5 miliona dinara. Banka je nakon kraće otplate kredita krenula sa jednostranim podizanjem kamata, zatim, naravno znate svi, 2011. godine kurs švajcarskog franka je značajno krenuo da raste. Naravno, usled svega toga je krenulo sve teže izmirivanje obaveza. Ja nikad nisam odustajala od plaćanja, daleko od toga, nego prosto nije mogla rata sa 28.000 na blizu 70.000 dinara da se podnese. Krajem 2016. godine banka prodaje moj stan koji sam kupila iz sredstava kredita i u sred zime nas izbacuje. Pored toga što je kredit bio 5 miliona, do tada je bilo otplaćeno blizu 4 miliona dinara. Oni se naplaćuju od prodaje stana oko 5,5 miliona dinara. Što je naravno nacionalna korporacija platila banci u značajan iznos. Sredinom 2018. godine banka malo joj je i to, prodaje drugu hipoteku, sestrina porodična kuća u Zrenjaninu, također ispod tržišnih vrednosti i jednu i drugu nekretninu. Zatražila sam od banke da mi vrati i dve blanko menice koje su položene. Naravno od njih odgovora nema, sem da još uvek dugujem njima 38.000 švajcarskih franaka. Tužbu sam podnjela 2015. godine, tri godine nije bilo pomaka, tri puta sam do tada podnosila zahtev za privremenu meru, koje su naravno bile odbijene. Parnični postupak, dakle, tek posle tri godine kreće da se sprovodi i imali smo prvo ročište, pripremno ročište pre nekoliko meseci. Znači, spor je u toku.
Sanja Vujanović, također korisnica kredita, odlučila je da podnese tužbu protiv banke kako zbog neosnovano naplaćenih troškova obrade kredita, tako i zbog novca datog za korporaciju.
I osiguranje i inflacija cela u njihovu korist, a ne u našu korist. Ovo je prvi put ja plaćam osiguranje, a vi u slučaju neke štete kao banka se naplaćujete od osiguranja. Nikako ja, a ja sam platila. Znači mi smo ovde u celoj priči treće lice koje je snosilo trošak samog osiguranja, a nemamo nikakvu vezu sa osiguranjem. Nismo mi potpisnici ugovora sa nacionalnom korporacijom, niti bilo šta slično. Kamata je šetala od prvog dana. Mi smo podigli kredit osiguran kod nacionalne korporacije sa kamatom od 3,9% u junu mesecu 2008. U oktobru je kamata bila 4,9% i išla do 7,2%. Tako da to što je kredit bio osiguran kod nacionalne korporacije jeste u startu imalo navodnu manju kamatnu stopu koja je išla do neba bez ikakve granice. E onda 2011. je ta kamata fiksirana. Ali to svakako nema nikakve veze sa tom olakšicom kod osiguranja stambenih kredita preko nacionalne korporacije.
Ugovorom između nacionalne korporacije i banke predviđeno je da u slučaju da korisnik prestane sa otplatom kredita, korporacija nastavlja da isplaćuje dug do prodaje nepokretnosti, podsjeća Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva. On smatra pravednom presudu Višeg suda kojom je Hypo Alpe Adria, sada Adico banci, naloženo da klijentu vrati 80.000 dinara uplaćene premije za osiguranje stambenog kredita.
Presuda Višeg suda u Beogradu je zapravo pravosnažna presuda vezano za nezakonitu naplatu provizije za osiguranje kredita kod nacionalne korporacije. Radi se o stambenom kreditu koji je bio osiguran kod nacionalne korporacije. Godinama unazad tvrdimo da banke nisu smele na ovaj način da naplaćuju proviziju za nacionalnu korporaciju, jer su one zapravo osiguravale sebe i svoj plasman novcem klijenta koji se u toj varijanti ne pojavljuje kao osiguranik, a daje novac da bi osigurao plasman banke. Takva naplata je nezakonita iz dva ugla. Dakle, prvo je prekršen zakon o osiguranju, kao što sam rekao, banka tuđim novcem osigurala sebe, a drugo, prekršen je zakon o obligacionim odnosima koji kaže da banka sve troškove koje ima u postupku odobravanja kredita mora da iskaže kroz kamatnu stopu. A ovde je trošak osiguranja kod nacionalne korporacije podjednako kao i trošak obrade kredita bio stavka koja je naplaćena mimo toga, dakle mimo kamate koja se naplaćuje sve vreme otplate kredita.
Na pitanje da nam prokomentarišu poslovanje banaka u Srbiji s obzirom na to da su od novca klijenata osiguravale svoj rad, iz Narodne banke Srbije odgovorili su nam saopštenjem u kojem između ostalog navode.
Narodna banka Srbije kao samostalna i nezavisna institucija ne komentariše sudske odluke s obzirom na to da je po Ustavu Srbije sudska vlast nezavisna. Također u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima nije nadležna da učestvuje u rešavanju spornih ugovornih odnosa u sudskom postupku između korisnika finansijskih usluga i banke. Međutim, Narodna banka Srbije smatra da je u interesu ugovornih strana da sporne odnose rešavaju mirnim putem, jer se na taj način izbjegavaju sudski troškovi koji nastaju u slučaju podizanja tužbe i pokretanja sudskog postupka. Pored navedenog, smatramo da trenutno nije moguće zauzeti generalan stav o ništavosti ovakvih ugovornih odredbi, već je potrebno sagledati i analizirati svaki konkretan slučaj.
Dejan Gavrilović iz Efektive kaže da građani koji su stambene kredite osigurali kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita mogu da traže povraćaj novca tužbom, a reč je o iznosu i do nekoliko hiljada evra po kreditu.
Naši članovi podnose takve tužbe, imamo nekoliko desetina prvostepenih presuda koje su usvojene i evo ovo je sada prva pravosnažna potvrda toga da banke nisu smele na ovaj način da naplaćuju premije osiguranja kod nacionalne korporacije. Iznos plaćene premije osiguranja zavisi od visine kredita i od nekoliko parametara, ali na bazi našeg i dugogodišnjeg iskustva ti iznosi koji su plaćeni se kreću od nekoliko stotina evra do nekoliko hiljada evra koje su građani plaćali. 90.000 kredita ima osiguranih kod nacionalne korporacije. Ako uzmemo da je u proseku 1.500 evra banka naplatila za svaki od tih kredita, doćemo do sume od 135 miliona evra koje su banke prema našem tumačenju, a i prema ovoj presudi, zapravo nezakonito naplatile od svojih klijenata. Ugovorom između banke i nacionalne korporacije je predviđeno da banka ne sme da menja bitne elemente ugovora na štetu klijenta, jer samim tim povećava rizik od toga da će biti aktivirana polisa, odnosno osiguranje kod nacionalne korporacije, čime bi zapravo izgubila i sama nacionalna korporacija. Ono što je zanimljivo, banke su tokom otplate povećavale kamatnu stopu, samim tim otežavale korisnicima otplatu kredita i veliki broj njih oterale u docnju pa raskid ugovora, nakon čega je nacionalna korporacija preuzela obavezu na sebe plaćanje tih ugovora, iako nije imala obavezu jer je mogla ugovor sa bankom da raskine zbog nepoštovanja ugovorne odredbe, odnosno zbog povećavanja kamatne stope. Zašto nacionalna korporacija to nikad nije uradila, zašto i dan danas plaća bankama za nešto što ne treba da nam plaća, ostaje nepoznanica jer nama u nacionalnoj korporaciji nikad nisu htjeli da odgovore na ta pitanja.
Kada bi bankari zaduženima za stambene kredite vratili svaki cent koji su im naplatili na ime osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, morali bi da pripreme bar 50 miliona evra. Toliki iznos su banke zaračunale građanima na ime premije osiguranje zajma kod korporacije, prevaljujući sopstveni trošak na račun klijenata.
Bila ovo priča koju za vas pripremila naša Sandra Cijanović. Slušate prepodnevni magazin, 11:23.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, svečano otvaranje, 21. marta u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova, pijanista Eugen Indžić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić. Dobrodošli.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Eko.
U prepodnevnom magazinu, poštovani slušalci, govorit ćemo o muzici, to je jednom muzičkom događaju koji nas očekuje za nedelju dana i jedan dan. A reč je o disko operi, mnogi koji su slušali rock operu koja je održana negde krajem prošle godine i u Beogradu, a prethodno i u Novom Sadu, zapamtili su taj muzički spektakl, da tako kažemo, pa se evo najavljuje novi, to je disko opera, a reč je o združenom sastavu novosadskog big benda, članova hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta, koji nas vode na jedno fantastično putovanje kroz najlepše teme disko muzike. Jedna od učesnica, solistkinja na ovom koncertu, bit će i naša poznata pevačica Bojana Stamenov, koja je naša današnja gošća. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Da li je ovo za vas jedna lepa prilika da malčice napravite rukavac u pevačkom opusu ili je možda uobičajeno da pevate disko hitove u operskom maniru?
Pa da vam iskreno kažem, ovo je jedan mali, lepo ste to rekli, rukavac. Često na nastupima izvodimo i te ove hitove, da kažemo, disko vremena, istog vremena, ali ovo je sada potpuno jedna spektakularna priča, jer sva disko muzika koja se izvodi, izvodi s originalnim aranžmanima i sa živim instrumentima, jer obično su to manji sastavi gde se gudači sviraju preko klavijatura i šta znam, sad sve imamo uživo. Imamo fantastičnih pet vokala, kako su tu naveli, Disco Sisters su nadenule sebi ime i naravno
one su inače članice hora opere Srpskog narodnog pozorišta.
I one su u suštini, ja kažem, one su glavni solista koncerta. Mi smo tu samo gosti, Saška Janković, Zoki Šandorov ovoga puta i moja malenkost. I to je jedan takav koncert gde zapravo ne može da se sedi dugo, već stvarno ljudi ustanu da đuskaju, jer nema više prilike nigde da se čuje ta disko muzika. Ja kažem, mama moja se oduševila, jo, idemo da đuskamo, mi smo nekad išli u diskać, pa Bee Geesi, pa tako, ima tu i Stevie Wondera, i Earth, Wind and Fire, i raznih.
Da ne preskočimo Abu, ni slučajno.
Nikako, bez Abe, ništa, naravno. I eto.
Da, a inače to je jedan mix muzički, ta disko muzika koja je bila popularna 70-ih i 80-ih je unela jednu novu čaroliju u muzički svet i nekako je nastao iz, kao kulturni fenomen u to vreme i nije moglo da se stoji ili sedi uz tu muziku. Ono što nas očekuje, to je sledećeg četvrtka 28. marta u centru Sava, je bar dva sata, a možda i više.
Odlično. A možda i biće više. Biće više jer evo, mi smo već imali dva koncerta u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu i zaista ne puštaju nas tako lako sa bine, sa scene. Obično je to jedan, dva, nekad i tri bisa, jer stvarno je takva atmosfera da prosto...
Svima je teško da dođe do kraja.
Svima je teško da dođe kraj.
Šta ćete vi pevati, Boje?
Pa, mene obično svrstavaju, što je jako velika uloga za popuniti, porede me sa Aretom Franklin. Pa, eto tako, imamo jednu Aretu Franklin, pa ću malo pevati i Gloriju Gaynor, pa će tu možda biti neka Randy Crawford, divna pesma, ja sam insistirala jer obožavam pesmu Street Life, I play the street life, tako da će biti stvarno lepih hitova, naravno još mnoštvo tih hitova iz disco era.
Michael Jackson, Stevie Wonder, Donna Summer.
Tako je, ali eto, te neke muške interpretate Bonijem. Smo prepustili Zokiju Šandorovu, koji je zaista fantastičan, i naravno Saška Janković. I ono što je nama pevačima jako isto interesantno i solistima, a i devojkama koje su Disco Sisters, nekako su nam prepustili da se i obučemo u tom nekom maniru.
Dakle, da performance ima, potpuno kompletan.
Tako je, da ima i šljokica i svega toga.
Ili cipela sa debelim džonom.
Kako? Ja do duše nisam pronašla za sebe, ali želim da nađem te jedne cipele.
Svetlucave čizme.
Tako je, ali zaista jedan i audio i vizualno veliki spektakl i mislim da će stvarno svi uživati. Jedan koncert koji ne treba propustiti, kao neki vesnik proleća, evo nam Disko opera u Beogradu, pošto su nas mnogi pitali kada su videli, jer smo mi to po društvenim mrežama podelili, a kad će u Beogradu? Evo, 28. marta, Beograđani, ako vam se dopadne, mi ćemo još neki datum, pa vi pratite, izvolite doći.
Disko opera i koncert sa velikim hitovima iz prošlog veka, da tako kažemo, ali ne tako davno, mnogi od nas se sećaju i s tu muziku su se zaljubljivali, igrali, eto prilike da se vrate u to doba. Mi ćemo da kažemo i to slušalcima ljubaznošću organizatora podeliti tri puta po dve ulaznice, 3225099 je broj telefona na koji možete da se javite i možete nekog da povedete sa onim kartama koje dobijete i uživate u disko operi 28. marta u centru Sava. I sad ovako za kraj ovog razgovora, Bojana, kad ste već tu sa nama, svi joj se znamo i sećamo se i vaših velikih uspeha i 10. mesta, ali tako beše 2015. u Beču na pesmi Eurovizije. I zanima nas šta trenutno osim disko opere radite, šta planirate?
Svakog proleća imamo i Dečije Beogradsko proleće, trenutno je nešto u žiži priprema i za, između ostalog i za Dečije Beogradsko proleće, gde svake godine, već protekle tri godine, se trude iz Dečije kulturnog centra da uvek pesmice budu nove i novo komponovane za naše mlade. To su naravno autori Vojkan Borisavljević kao jedan od kompozitora, Rade Radivojević, Radoslav Grajić, ta starija ekipa, ima tu i mlađe ekipe, komponovala je i Kristina Kovač, čak i Sergej Četković, jednu svoju pesmicu predstavio u prethodnim Dečijim beogradskim prolećima i uvek insistiraju da tu budu novi kompozitori. Nena Leković će meni ove godine, ja mislim, raditi i tekst i muziku. 17. aprila, sad je to možda malo preuranjeno, ali roditelji ako hoće da im se dečica provedu, znači to je za uzrast od 5 do sigurno nekih 15 godina, bit će interesantno klincima jer ima raznih pesmica, a između ostalog, evo konačno ovo nekako proleće svanulo i iskrena da budem, vreme je da se nešto desi sa nekim mojim projektima i nekim mojim snimanjima i krenut ćemo sad, kako je lepo vreme, možemo malo da izađemo svi iz kuća, da se konačno pokrene, da uđem malo i u studio, da snimam i
biće zapravo nešto novo za publiku.
Tako je, zapravo da nešto, eto, konačno izađe moje autorsko na svetlost dana.
Želimo vam mnogo uspeha i slušat ćemo vas i gledati vrlo pažljivo 28. marta u centru Sava na disko operi. Jedna od solistkinja na ovom koncertu, Bojana Stamenov, pevačica, bila naša gošća. Najljepše vam hvala.
Hvala vama.
Na 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 na
Bila ovo sasvim namerno numera Bojane Stamenov, koja je bila naša gošćina, javila 28. disko operu, veliki koncert u centru Sava. Podelili smo ulaznice, ne morate više tim povodom da se javljate. Darinka, Predrag i Bojana idu na račun organizatora na ovaj koncert da uživaju u disko obradi u operskom maniru hitova koji su žarili i palili, da ako kažem, 70. i 80. godina prošlog veka. Čestitamo vam i lepo se provedite. 11 časova i 39 minuta, vreme je da, kao što znamo, sredom da radimo, govorimo i o radijskim emisijama. Naime, ove godine Radio Beograd obeležava 95. godišnicu postojanja, pa mi zbog toga sredom u ovo vreme predstavljamo neke od poznatih emisija našeg programa koje ste voljeli i koje i dan danas slušate, kao što je slučaj sa ovoj o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Svakog radnog dana u večernjim satima čujete ovu špicu, a ovo je glas našeg dugogodišnjeg urednika emisije Večera zajedno, Duška Markovića, a koji nije više sa nama, nažalost, ali danas ćemo razgovarati o ovoj emisiji malo kroz istoriju, malo i sadašnjost ćemo ispričati sa mojom koleginicom koja uređuje i vodi emisije Večera zajedno, Dragana Živojnović. Dragana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, dobar dan i dobroveče svima koji će nas slušati i večeras i narednih večeri, a posebno je drago da radimo zajedno ponovo.
Ja sam također nekoliko godina radila u redakciji Večera zajedno i jako se lepo
i onda ti je potpuno jasno da mi u stvari nemamo mnogo vremena, jer nama bi o emisiji Večera zajedno, ja mislim, trebala sigurno jedna emisija ili šetnje ili Večera zajedno da bi ispričali čitavu tu istoriju te naše emisije.
50 godina je u pitanju, iduće godine u maju.
Tako je.
50 godina emisije.
To sve govori i čini mi se i ova špica koju smo čuli, koja je zadržana i koja je originalna špica iz tog vremena, zaista govori koliko je važna ova emisija, koliko je ona u stvari deo te patine Radio Beograda koji dan danas traje i jeste, i koliko je Radio Beograd po njoj između ostalog i prepoznatljiv. Ova emisija je, rekli smo, već počeli pre skoro 50 godina, pokrenuli su je Dragoslav Ilić i Rade Đurić. Nažalost, Dragoslav nas je napustio prošle godine, oni su bili prvi urednici ove emisije. U početku to je počelo kao specijalizovani program Radio Beograda. Tada se ukazala potreba za specijalizovanim programima Radio Beograda i onda je došlo do toga da je pokrenut program za inostranstvo i Radio 202.
Treba reći da je to bilo upravo ono vreme kada je mnogo naših ljudi živelo na zapadu, u zapadnoj Evropi, naravno i u Americi, i da su oni bili dosta organizovani, osnivali su klubove, vrlo su nekako više sarađivali s maticom nego što je to danas.
To je u stvari, jeste, to je u početku bio program za radnike na privremenom radu u inostranstvu. Jako važno da se to kaže, jeste, na privremenom radu u inostranstvu, jer su svi oni zapravo imali želju da se nekada vrate. I emisija je bila ideja, jer tada nije naravno bila mogućnosti kao sada da se oni čuju sa svojom rodbinom, da komuniciraju. Znači, to je bila ideja da se oni spoje sa svojom matičnom zemljom zbog koje su jako patili i jako bili nesrećni. To je prosto se pojavila kao neka potreba da naš Radio Beograd izađe u susret i svim tim ljudima koji uglavnom su tada bili u Nemačkoj i u Austriji. To su počeci. I emisija Radio Beograda je tada putovala po Evropi. Putovala mnogo, organizovali su velike koncerte, pozivani su veliki poznati pevači, širila se kultura, tradicija, pesma, naš jezik, želili su da se to ne izgubi, a tim radnicima koji su tamo privremeno boravili, to je jako nedostajalo. Tada su, kažem, urednici bili Dragoslav Ilić i Rade Đurić, inače emisija je bila emitovana dva puta nedeljno, utorkom i petkom, i još jedan jako bitan podatak, petkom je ona realizovana u saradnji sa Radio Zagrebom.
Pa da, to je,
naravno, to je bila
Jugoslavija, da.
Stara Jugoslavija. Mnogo je tu novinara koji su prošli, zaista to je sada možda jeste plijada jako poznatih novinara koji su radili u emisiji ili nekako doprineli proizvodnji programa. Duško Marković je jedan od njih, njega smo spomenuli. Čak znam da je Jelena Čeh bila sekretarica koja je vodila računa da sve njih drži. Zatim spiker Bora Kojčić koji je posle učio generacije spiker o dikciji.
Uključujući
naravno,
mene.
Eto. Po kojoj je naravno Radio Beograd i bio nadaleko poznat i još uvek. A koliko je u stvari ta emisija u to vreme bila poznata, govori i to da je pre 2-3 godine u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu održana izložba Jugo moje Jugo, jedna postavka gastarbajterske priče, tako se zvala, i tada je ona bila posvećena u stvari radnicima koji su bili na privrednom radu u Austriji i Nemačkoj. Izložba je bila zapravo deo jednog šireg istraživačkog projekta i bila je povezana upravo sa dva značajna datuma. To je bilo 50 godina potpisivanja sporazuma o angažovanju radne snage sa Austrijom i sa Nemačkom. I tada je sve krenulo, tada su naši ljudi krenuli negde u inostranstvo. I gastarbajteri su zapravo mnogo uticali na jugoslovensko društvo i kulturu, tada je još bila Jugoslavija, i gradili su te neke snažne veze između jugoslovenskog kulturnog prostora i svojih novih domovina. I moram da kažem da su oni uglavnom bili iz nekih malih seoskih sredina i koji su išli u te neke velike industrijske centre u Evropi. I naravno da je program Radio Beograda i emisija Večera zajedno bila zaista jedan zapaženi deo te izložbe, jer su gastarbajteri jako volili tu emisiju, je bila jako popularna, slali su pisma, jer tada je uglavnom sve funkcionisalo putem pisama. Bilo je tu pogrešnih adresa, ja sam neka i videla, pisalo je, ne znam, i Kilandarska i Cilandarska i svašta, ali je nekako to pismo uvek stizalo na adresu Radio Beograda, tako da samim tim što smo bili deo te izuzetno važne postavke i izložbe,
pokazuje koliko je važna
emisija. Ukazuje
koliko
je ta emisija važna.
Treba istaći i tu činjenicu da, pa i dok sam ja radila, to je bilo 90-ih, dakle do 2000-te, u toj emisiji bilo je ljudi koji su iz inostranstva, koji su svoj posao godinama sarađivali, naravno volonterski, potpuno besplatno, pripremali informacije o
tako
tome šta
je.
Se dešava među našim ljudima, šta se organizuje, tamo su jako često gostovali i neke pozorišne predstave, neke izložbe i neki pevači i bili koncerti. Oni su sve nas izveštavali o tome iz dana u dan, godinama,
tako
mi smo
je,
s njima skoro prijatelji postali.
Čini mi se da kad god je osnovan neki klub negde u dijaspori ili ne znam tamo kako se to trenutno i tada zvalo, znači gde god u kojoj zemlji, ako je osnovan neki klub, kulturno-umetničko društvo, bilo šta, ako je to nije bilo objavljeno Radio Beogradu, mi se večera zajedno kao da nije osnovana.
Da, da.
Tako da je zaista mnogo njih radilo volonterski, bilo im je jako važno da se čuju, bilo im je jako važno da bude zabeleženo to na talasima Radio Beograda. I sad vremenom, naravno, i dijaspora se menjala i naša zemlja se menjala, to svi znamo. Jugoslavija se vremenom i raspala, tako da sada imamo dve reči, imamo dijasporu, imamo region.
Dakle,
bavimo
svi oni
se
naši ljudi
i dijasporom
i regionom, tako je. Dijaspora, da, iako su region.
A sada da imamo region zapravo u koji spadaju te naše bivše republike,
da.
I dijasporu koja živi negde tamo daleko i na drugim kontinentima. Menjala se i sama ta dijaspora i struktura naših ljudi koji žive i rade van Srbije. I sada je to na neku našu i veliku žalost uglavnom visoko obrazovani kadar, potpuno suprotno od ono kako je krenulo. Sada vidjet ćemo, menjalo se to vremenom, nadam se da će se to malo i zaustaviti.
E kako danas izgleda emisija? Ona je nekad trajala i 2 sata, bilo je i to vreme.
Tako
danas
je.
Danas traja sat vremena i šta su sadržaje?
Trajala je 2 sata, 2 puta nedeljno, međutim pojavila se potreba da emisija zaista bude emitovana i u više termina, tako da danas imamo emisiju, emitujemo od 21 čas, to naši redovni slušalci znaju, do 22 svakim radnim danom.
Obično predstavljaju neki naši uspešni ljudi iz dijaspore.
Pa sada se trudimo da zaista pokrijemo široke aspekte svega što njih zanima, od toga šta se dešava među njima tamo negde daleko gde žive, pa i nekih aspekata toga šta se dešava i ovde kod nas. Jer,
a što bi oni trebalo da
tako
znaju.
Tako je, tako je, jer mnogo toga ima što njih zanima, a što je trenutno ovde aktualno. aktuelno.
Da. Ti si nedavno došla iz Borova, tamo je, i to se i danas radi, dakle neke emisije se realizuju iz neke dijaspore, jel?
Tako je, tako je. Ja sam bila u Borovu, to je deo jedne zaista divne saradnje, a i želje emisije Večera zajedno i svih onih koji sarađuju i rade, da negde i taj region podignemo i da negde pričamo o regionu, o tim ljudima koji su želeći ili ne želeći najčešće ostali negde tamo van granica Srbije, i oni su isto tako jako vezani za Srbiju i jako im je važno da budu deo Srbije i da budu deo Radio Beograda i emisije Večera zajedno. Tako da, eto, radili smo emisiju iz Crne Gore, evo sada smo, ja konkretno, bila u Borovu i mislim da ćemo to i nastaviti, da ćemo povezivati taj region i pričati o svim tim našim ljudima koji žive i negde rade van Srbije. Pa eto, trudit ćemo se da i o njima negde ispričamo našim slušalcima, a i da naravno njima negde pomognemo. Da kažem, neka njihova želja da opet postoji neko ministarstvo za dijasporu, neko mesto gde oni mogu da se obrate. Nekako se sad svelo da se obraćaju našoj emisiji, što je negde nama drago, ali možda nije tako dobro, da. Tako da nadam se da će se to nešto promeniti.
Mi vam želimo uspeha, obeležit ćemo svi zajedno, naravno, ovu veliku godišnicu 50. iduće godine u maju.
Joj, 50 godina, to je zaista 8. maja. Ja mislim da je to jako veliki jubilej i da bi to trebalo mnogo obeležiti i da će to sigurno podržati naši ljudi koji žive van Srbije, zato što znaju koliko je emisija Večera zajedno njima značila i tada, a nadam se i sad.
Ovo je njihova emisija zapravo. Najlepše hvala. Govorili smo danas o emisiji Večera zajedno Radio Beograda 1, koja, čuli ste, je skoro 50-godišnjaka i dalje vrlo sveža. Svake večeri od 21 časa vama, između ostalih, i Dragana Živojinović, koja je jedan od urednika i voditelj emisije, i danas nam je govorila o prošlosti i o velikoj priči koju za sebe nosi emisija Večera zajedno. Dragana, najlepše hvala još jednom.
Hvala i veliki pozdrav.
11 časa 51 minut, mi smo polako priveli kraju ovu našu priču u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Meni je ostalo da vam najavim Srpski na srpskom, koji ćemo emitovati za 3-4 minuta, i da se pozdravimo sa vama. Naravno, kasnije slede vesti tačno u 12, zatim emisija o vodostanju i izveštaj o vodostanju i emisija U ovom trenutku. Najavljujem, dakle, ono što vas očekuje u nastavku, a pozdravlja vas ton majstor Darko Milosavljević, Katarina Epštajn je muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, prijatan dan, ostavljamo vas uz muziku i srećno vam proleće koje stiže večeras.
Just what they need, 'cause she